วัสดีครับคุณผู้ฟังรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้วันอังคารที่18มิถุนายนพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้อดีตประธานาธิบดีอียิปต์มูฮัมหมัดมอร์ซีเสียชีวิตแล้วนะครับเกิดเหตุแผ่นดินไหว2ครั้งในมณฑลเสฉวนมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย1คนสหรัฐกล่าวสนับสนุนการประท้วงในฮ่องกงและ CEO หัวเว่ยคาดรายได้จะลดลง 30,000 ล้านดอลลาร์จากปมสงครามการค้าและบริษัทอเมริกันต้านการขึ้นภาษีต่อจีนเพราะหวั่นต้นทุนเพิ่มขึ้นนะครับคำในข่าววันนี้ว่าด้วยสับจากรายงานการหายตัวไปของแหล่งข่าวลับชาวต่างชาติที่ทำงานให้กับ FBIท้ายสุดอย่าลืมติดตาม5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราติดตามจากคุณจำเริญนะครับว่า Men in Black ภาคใหม่ทำรายได้ได้เท่าใดในช่วงสุดสัปดาห์วันพ่อของสหรัฐครับครับเริ่มต้นที่อียิปต์นะครับอดีตประธานาธิบดีอียิปต์นายมูฮัมหมัดมอร์ซีเสียชีวิตในวันจันทร์หลังจากล้มลงระหว่างการพิจารณาคดีในศาลตามรายงานของสื่อหลายแห่งนะครับนายมอร์ซีถือเป็นหนึ่งในผู้นำคนสำคัญของกลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดและสร้างประวัติศาสตร์เป็นประธานาธิบดียุคใหม่คนแรกของอียิปต์ที่มาจากการเลือกตั้งอย่างไรก็ตามเขาต้องเผชิญกับการเดินขบวนประท้วงอย่างหนักจากประชาชนและถูกตัดสินจำคุกหลังจากที่กองทัพอียิปต์นั้นทำรัฐประหารเมื่อปีคริสต์ศักราช2013สื่อของทางการอียิปต์ระบุว่านายมอร์ซีซึ่งปัจจุบันอายุ67ปีถูกนำตัวขึ้นพิจารณาคดีในข้อหาจรกรรมจากการที่เขาถูกกล่าวหาว่าลักลอบติดต่อกับกลุ่มฮามาสในปาเลสไตน์นะครับอดีตประธานาธิบดีอียิปต์ผู้นี้ถูกตัดสินจำคุก20ปีในข้อหาสั่งการสังหารผู้ประท้วงระหว่างการเดินขบวนเมื่อปีคริสตศักราช2012และถูกตัดสินประหารชีวิตจากข้อหาจารกรรมนะครับและอีกด้านหนึ่งครับทางการอเมริกันครับกล่าวสนับสนุนผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงและบอกว่าคนเหล่านี้เดินขบวนเพื่อสิทธิขั้นพื้นฐานมอร์แกนออร์เทกาสโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐกล่าวว่าการเดินขบวนเป็นไปอย่างสงบในฮ่องกงซึ่งคนนั้นต้องการให้ผู้บริหารเกาะฮ่องกงลาออกและให้ทางการยกเลิกร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนก็กล่าวว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้มีขึ้นเพื่อเรียกร้องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพในการรวมตัวกันและสหรัฐนั้นยังคงเรียกร้องให้รัฐบาลฮ่องกงตอบสนองกับความกังวลต่างๆของประชาชนนะครับขณะเดียวกันโจชัววองแกนนำคนรุ่นใหม่ออกมาร่วมเคลื่อนไหวทันทีหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวในวันจันทร์เขาร่วมกดดันให้แครีแลมผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงลาออกจากตำแหน่งนะครับนักรณรงค์วัยเพียง22ปีผู้นี้เคยถูกจับกุมตัวและจำคุกเป็นเวลา2เดือนจากการที่เป็นหนึ่งในแกนนำการประท้วงเมื่อ5ปีก่อนภายใต้ชื่อ Umbrella Movement ของชาวฮ่องกงนะครับโจชัววองกล่าวครับว่าถ้าแครีแลมไม่ลาออกคนจำนวนมากขึ้นจะร่วมเดินขบวนจนกว่าจะถึงวันที่ชาวฮ่องกงได้สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานกลับมานะครับถนนหนทางใกล้กับที่ทำการหลักของรัฐในฮ่องกงกลับมาเปิดอีกครั้งหลังจากที่ประชาชนเกือบ2ล้านคนเดินขบวนในวันอาทิตย์ร่างกฎหมายที่เป็นชนวนความไม่พอใจนั้นสร้างความกังวลว่าจำเลยผู้ที่ถูกส่งตัวออกจากฮ่องกงไปยังจีนจะสูญเสียสิทธิ์ที่พึงมีเมื่ออยู่ภายใต้การดำเนินการทางกฎหมายภายใต้ระบอบของจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งแตกต่างจากในฮ่องกงที่มีอำนาจกึ่งอธิปไตยปกครองตนเองนะครับยังเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับจีนนะครับแต่เป็นเรื่องการค้าที่กระทบกับบริษัทอเมริกันครับสัปดาห์นี้ที่กรุงวอชิงตันนะครับบริษัทอเมริกันที่ทำธุรกิจในด้านต่างๆนะครับตั้งแต่เสื้อผ้าของใช้สำหรับเด็กอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ภายในบ้านนั้นแถลงให้ข้อมูลต่อกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานผู้แทนการค้าของสหรัฐ เกี่ยวกับผลกระทบจากการขึ้นภาษีนำเข้าจากสินค้าที่มาจากจีนซึ่งมีผลต่อการจ้างงานรวมทั้งผลกำไรของบริษัทครับอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าธุรกิจอเมริกันส่วนใหญ่จะไม่เห็นด้วยกับการใช้มาตรการภาษีเพื่อเป็นข้อต่อรองทางการค้ากับจีนก็ตามแต่ก็มีธุรกิจบางแห่งที่เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะครับคุณจำเริญตันสมบุญนำรายงานของรอยเตอร์สมานำเสนอครับ
ครับเมื่อวันจันทร์ที่กรุงวอชิงตันตัวแทนธุรกิจอเมริกันแถลงให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ด้านการค้าของสหรัฐเตือนว่านอกจากจีนแล้วตนไม่มีทางเลือกมากนักที่จะหาแหล่งผลิตอื่นสำหรับสินค้าอุปโภคในตลาดสหรัฐอย่างเช่นเสื้อผ้ารองเท้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปจนถึงของใช้สำหรับเด็กเพื่อสนองความต้องการของคนอเมริกันการแถลงให้ข้อมูลจากตัวแทนภาคธุรกิจในสัปดาห์นี้มีขึ้นในขณะที่รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ได้ขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า200,000 ล้านดอลลาร์ไปแล้วและกำลังพิจารณาว่าจะขึ้นภาษี 25% กับสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่าราว300,000 ล้านดอลลาร์ที่เหลืออยู่หรือไม่โดยประธานาธิบดีทรัมป์อาจจะพิจารณาและประกาศมาตรการภาษีใหม่นี้หลังวันที่2กรกฎาคมครับตัวแทนภาคธุรกิจอเมริกันให้ข้อมูลด้วยว่าการใช้แหล่งผลิตในประเทศอื่นนอกจากจีนนอกจากจะเพิ่มต้นทุนสำหรับสินค้าของตนกว่า 25% แล้วการตัดสินใจย้ายหรือหาแหล่งผลิตใหม่สำหรับสินค้าซึ่งสนองความต้องการของคนอเมริกันยังจะทำให้คนงานอเมริกันต้องตกงานทำให้กำไรของบริษัทต้องหดหายหรือในบางกรณีอาจจำเป็นต้องลดคุณภาพของสินค้าและขึ้นราคาด้วยตัวอย่างเช่นผู้บริหารของบริษัทบริการ์โลอินเตอร์เนชั่นแนลผู้ผลิตของใช้สำหรับเด็กแถลงว่าการย้ายฐานการผลิตจากจีนไปเวียดนามจะทำให้สินค้าที่ต้องใช้เหล็กกล้าจากจีนอย่างเช่นแผงกั้นประตูเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็กมีราคาสูงขึ้นถึง 50% ส่วนผู้บริหารจากบริษัทเคนเนตโคที่ผลิตรองเท้าและเสื้อผ้าก็ชี้ว่าขณะนี้จีนเป็นฐานการผลิตรองเท้าซึ่งใช้อยู่ในสหรัฐถึงราว 70% และว่าไม่มีแหล่งผลิตอื่นใดไม่ว่าจะเป็นอินเดียหรือเวียดนามที่สามารถผลิตรองเท้าได้ทั้งปริมาณคุณภาพและราคาเท่ากับจีนครับตัวแทนจากบริษัทRalph Lauren เตือนเช่นกันนะครับว่าการขึ้นภาษีนำเข้าสำหรับเสื้อผ้าและรองเท้าจากจีนจะทำให้ยอดขายและผลกำไรของบริษัทลดลงและทำให้คนงานอเมริกันต้องตกงานด้วยการแถลงข้อมูลจากตัวแทนธุรกิจอเมริกันเรื่องผลกระทบในทางลบจากการขึ้นภาษีสินค้าจากจีนนี้มีขึ้นขณะที่การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน2ประเทศคู่ค้าที่สำคัญกำลังประสบปัญหาทางตันและถึงแม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะกล่าวว่าตนต้องการพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเพื่อหารือเรื่องการค้าระหว่างการประชุมกลุ่มประเทศ G20 ที่ญี่ปุ่นปลายเดือนนี้ก็ตามแต่เรื่องนี้ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันจากรัฐบาลของทั้งสองประเทศแต่อย่างใดครับถึงกระนั้นก็ตามถึงแม้ว่าบริษัทอเมริกันส่วนใหญ่ซึ่งนำเข้าสินค้าที่มีฐานการผลิตอยู่ในประเทศจีนจะคัดค้านมาตรการภาษีที่รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ใช้อยู่ขณะนี้แต่ก็มีบางบริษัทอย่างเช่นผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศขอให้รัฐบาลสหรัฐปิดช่องว่างซึ่งทำให้บริษัทจีนสามารถแยกส่งคอนเดนเซอร์และเครื่องปรับอากาศเข้าไปในสหรัฐได้ทำให้ไม่ต้องเสียภาษีเพราะถูกพิจารณาว่าเป็นชิ้นส่วนอะไหล่โดยตัวแทนของบริษัท Rim Manufacturing กล่าวว่าธุรกิจในสหรัฐนั้นมีขีดความสามารถพอที่จะผลิตเครื่องปรับอากาศสนองความต้องการในประเทศได้โดยไม่ต้องพึ่งพาจีนครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
และอีกด้านหนึ่งนะครับผู้ก่อตั้งและ CEO ของบริษัทเทคโนโลยีหัวเว่ยนั้นกล่าวในวันจันทร์ว่ารายได้ของหัวเว่ยจะลดลงจากระดับที่คาดการไว้ราว 30,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง2ปีข้างหน้านะครับซึ่งเป็นผลจากมาตรการคว่ำบาตรของรัฐบาลสหรัฐนายเหรินจังเฟยกล่าวระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่สำนักงานใหญ่ของหัวเว่ยที่เมืองเซินเจิ้นโดยบอกนะครับว่าเราไม่เคยคิดมาก่อนว่ามาตรการของสหรัฐจะส่งผลต่อหัวเว่ยมากขนาดนี้นายเหรินกล่าวว่าหัวเว่ยจะลดศักยภาพในการผลิตลง ซึ่งจะทำให้รายได้นั้นลดลงไปอยู่ที่ระดับ 100,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีในช่วง2ปีข้างหน้าเทียบกับระดับ 1,500 ล้านดอลลาร์ต่อปีเมื่อปีที่แล้วลดลงจากที่คาดการไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 25,000 ล้านดอลลาร์นะครับในเหรินคาดว่ายอดขายโทรศัพท์ของหัวเว่ยในต่างประเทศจะลดลงราว 40% ซึ่งตรงกับที่ Bloomberg รายงานไว้เมื่อวันอาทิตย์อย่างไรก็ตามคาดว่ายอดขายในตลาดจีนจะเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับ CEO ของหัวเว่ยระบุครับว่าจะไม่ปล่อยให้มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐครั้งนี้กระทบกับโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆของหัวเว่ยเด็ดขาดเมื่อเดือนที่แล้วครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารห้ามบริษัทต่างๆในสหรัฐใช้อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ผลิตโดยองค์กรที่สร้างความเสี่ยงด้านความมั่นคงต่อสหรัฐรวมทั้งบริษัทหัวเว่ยด้วยนะครับรัฐบาลสหรัฐเชื่อว่าอุปกรณ์ของบริษัทหัวเว่ยนั้นถูกนำไปใช้สอดแนมและลักลอบเก็บข้อมูลความลับต่างๆของบริษัทอเมริกันเมื่อเดือนธันวาคมครับบุตรสาวของนายเหรินเมิงว่านโจนั้นก็ได้ถูกจับกุมตัวที่สนามบินเมืองแวนคูเวอร์ของแคนาดาหลังจากที่รัฐบาลอเมริกันกล่าวหาว่าเธอนั้นได้ปกปิดความเชื่อมโยงของหัวเว่ยกับบริษัทฮ่องกงรายหนึ่งที่ชื่อ Skycom ที่ขายอุปกรณ์เทคโนโลยีอเมริกันให้กับอิหร่านและถือว่าเป็นความผิดเพราะสหรัฐนั้นใช้มาตรการลงโทษรัฐบาลกรุงเตหะรานนั่นเองนะครับปัจจุบันหัวเว่ยคือผู้ผลิตโทรศัพท์สมาร์ทโฟนรายใหญ่อันดับ2ของโลกรองจากซัมซุงโดยมียอดขาย208ล้านเครื่องเมื่อปีที่แล้วในจำนวนนี้เกือบครึ่งหนึ่งขายในตลาดต่างประเทศครับครับและเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการในวันนี้นะครับดัชนีสำคัญนั้นอยู่ในแดนบวกครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 22.92 จุดปิดที่ 26,112.53 S&P นั้นเพิ่มขึ้น 2.69 จุดปิดที่ 2,889.67 และ Nasdaq บวก 48.37 จุดปิดที่ 7,845.02 นะครับพักสักครู่ครับคุณผู้ฟังเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถเข้าไปฟังและติดตามข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งโซเชียลมีเดียต่างๆทั้ง Facebook, Twitter, YouTube และ Instagram นะครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับเป็นเรื่องราวของประเทศจีนครับเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่2ครั้งในมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนนะครับในช่วงดึกคืนวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นโดยสื่อของทางการจีนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย1รายครับสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐระบุว่าแผ่นดินไหวครั้งแรกนั้นมีความแรง 5.9 ริกเตอร์และตามมาด้วยแผ่นดินไหวความแรง 5.2 ในบริเวณเดียวกันโดยทั้ง2ครั้งนั้นมีจุดศูนย์กลางใกล้กับเมืองจางหนิงห่างจากนครฉงจิ้งราว200กิโลเมตรและเกิดขึ้นใกล้กับพื้นผิวโลกทำให้มีโอกาสสร้างความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนต่างๆมากขึ้นนะครับสื่อโทรทัศน์ของจีนรายงานครับว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ช่วยเหลือประชาชนออกมาจากซากปรักหักพังได้แล้วจำนวนมากแต่ก็ยังคาดว่ามีผู้เสียชีวิตติดอยู่นะครับมณฑลเสฉวนของจีนนั้นประสบกับแผ่นดินไหวมาแล้วหลายครั้งโดยครั้งที่รุนแรงที่สุดนั้นเกิดขึ้นเมื่อ11ปีก่อนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 90,000 คนนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวจากประเทศจีนนะครับเข้าสู่ช่วงคำในข่าวกันบ้างนะครับเป็นศัพท์จากข่าวที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่มีคนที่ทำงานให้กับ FBIที่เป็นชาวต่างชาติโดยมีหน้าที่ป้อนข้อมูลต่างๆให้กับ FBI ปรากฏว่าคนเหล่านี้หายตัวไปครับติดตามคำศัพท์จากข่าวนี้โดยคุณอิทธิการครับ
อั ันนี้นอกจากไลน์ไม่ตอบแล้วนะคะไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ด้วยนะคะเป็นเรื่องราวในสหรัฐค่ะพาดหัวข่าวของ VOA ระบุว่า Scores of FBI's foreign witnesses informants have gone missing หมายความว่าชาวต่างชาติที่เป็นพยานผู้ให้เบาะแสหรือเป็นแหล่งข่าวของ FBIหายตัวไปเป็นจำนวนมากนะคะข่าวนี้รายงานถึงการเปิดเผยข้อมูลจากฝ่ายตรวจสอบภายในของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐซึ่งพบว่าในช่วงปีพุทธศักราช2558ถึง2560มีชาวต่างชาติที่เป็นแหล่งข่าวลับให้กับทางสำนักงานสอบสวนกลางหรือ FBI หายตัวไปเป็นจำนวนมากค่ะโดยที่ไม่สามารถระบุได้ว่าบุคคลเหล่านั้นหายตัวไปอยู่ที่ไหนกันแล้วฝ่ายตรวจสอบภายในของกระทรวงยุติธรรมพบชาวต่างชาติ61คนหายไปเป็นกลุ่มที่ทาง FBI และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐออกวีซ่าชั่วคราวให้คนกลุ่มนี้ได้พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาค่ะเพื่อให้เป็นพยานชี้แจงเบาะแสหรือเป็นแหล่งข่าวให้กับหน่วยงานสหรัฐซึ่งทางฝ่ายตรวจสอบก็กังวลว่าบุคคลเหล่านี้อาจจะมีประวัติอาชญากรรมมาก่อนนะคะทางเดวิดโกเมสอดีตเจ้าหน้าที่สืบสวนของ FBI เปิดเผยว่าชาวต่างชาติที่ได้รับวีซ่าชั่วคราวจาก FBI กลุ่มนี้มักจะเป็นสายข่าวที่แฝงตัวเข้าไปในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมการต่อต้านการก่อการร้ายหรือเข้าไปอยู่ในหน่วยข่าวกรองต่างๆนะคะทำให้คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะอยากนำเสนอคำที่เกี่ยวข้องกับการหายไปกันนี่แหละค่ะเริ่มจาก go missing ในพาดหัวเลยค่ะเป็นกริยานะคะหมายถึงหายตัวไปในบริบทนี้จะหมายถึงหลบหนีไปหรือว่าตามตัวไม่ได้นะคะอย่างในพาดหัวจะใช้คำว่า have gone missing เป็น perfect tense ค่ะนั่นคือหายแบบไปแล้วไปลับนะคะยังตามกลับมาไม่ได้หรือหาไม่เจอนั่นเองคำว่าหายไปสามารถใช้คำอื่นได้นะคะอย่างคำว่า disappear และ vanish ค่ะซึ่งอาจจะคุ้นๆเหมือนกับผลิตภัณฑ์ซักผ้ายี่ห้อหนึ่งนะคะให้ความหมายเป็นกริยาทั้งคู่หมายถึงหายไปนั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังสามารถใช้คำอื่นได้นะคะอย่าง unaccounted for นะคะหมายถึงไม่สามารถหาตัวได้มักจะเห็นคำนี้ในข่าวภัยพิบัติต่างๆแล้วมีคนหายไปเช่นข่าวของ The New York Times นะคะที่รายงานเรื่องเหตุเรือนักท่องเที่ยวล่มในแม่น้ำดานูบของฮังการีเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมระบุว่า At least 7 people dead and 19 unaccounted for ซึ่งในที่นี้ก็คือมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7คนแล้วก็สูญหายไปอีก19คนซึ่งยังไม่ทราบชะตากรรมค่ะในบทความของ VOA นะคะมีอีกคำหนึ่งนั่นคือ abscond นะคะเป็นกริยาหมายถึงหลบหนีซึ่งจะเหมือนกับคำว่า escape หรือคำว่า flee นะคะหมายถึงหลบหนีได้เช่นกันนอกจากนี้มีวลีเกี่ยวกับการหายตัวไปด้วยนะคะอย่างคำว่า disappear into thin air หรือ vanish into thin air เหมือนกับสำนวนไทยที่ว่าหายเข้ากลีบเมฆไปนั่นแหละค่ะแล้วก็มีวลี cut and run เป็นกริยาหมายถึงชิ่งหนีไปจากสถานการณ์บางอย่างอย่างรวดเร็วส่วนกรณีที่หายไปแบบไม่อยากจะไปพบไปเจอใครไม่อยากให้ใครมาเจอเรานะคะก็สามารถใช้คำว่า off the radar นะคะหรือว่า off the radar screen และวลีGo up in a puff of smoke ค่ะหมายถึงหายไปแบบพริบตานะคะและคำศัพท์หนึ่งอยากจะแถมไว้อาจจะเคยผ่านตากันมาแล้วนะคะสำหรับการเดทของคนรุ่นใหม่ Ghost เนี่ยค่ะหมายถึงผีเนี่ยแหละค่ะเป็นกริยานะคะหมายถึงคนที่กำลังคุยกันอยู่ดีๆแต่กลับขาดการติดต่อไปโดยไม่มีคำอธิบายนะคะเหมือนกับถูกเทนั่นเองวิธีจะใช้ He's ghosting me หรือ Is he ghosting me หมายถึงเขากำลังเทฉันหรือเปล่าอาจจะถามเพื่อนได้นะคะหรือว่าถ้ารู้ตัวแล้วว่าถูกเทอาจจะใช้ว่า I've been ghosted หมายถึงฉันถูกเทนั่นเองอย่าไปใช้คำว่าพัวนะคะไม่ได้ให้ความหมายนั้นเลยส่งท้ายกันด้วยการหายไปกับคนรักแบบว่ามีความสุขมากอยากจะหายไปด้วยกัน2คนก็สามารถใช้คำว่า elope นะคะหรือว่าหนีตามกันไปแค่เธอกับฉันมีกันก็พอค่ะดิฉันนี้ที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิติการครับสำนักงานพลังงานปรมาณูของอิหร่านระบุในวันจันทร์ครับว่าอีกไม่กี่วันครับอิหร่านจะเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมได้เกินระดับที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดระหว่างประเทศเมื่อปีคริสตศักราช2015นะครับโฆษกของสำนักงานพลังงานปรมาณูอิหร่านระบุครับว่าจากการประเมินปริมาณแร่ยูเรเนียมที่เสริมคุณภาพแล้วของอิหร่านครั้งล่าสุดนั้นพบครับว่า น่าจะผ่านระดับที่กำหนดไว้คือ300กิโลกรัมในอีก10วันคือวันที่27มิถุนายนนะครับอย่างไรก็ตามครับอิหร่านพิจารณาที่จะกลับมาใช้ระดับที่ถูกควบคุมนั้นไว้อีกครั้งหากได้รับความช่วยเหลือจากประเทศที่ร่วมลงนามในข้อตกลงเมื่อ4ปีก่อนเพื่อหาทางหลีกเลี่ยงมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่สหรัฐนำมาใช้กับอิหร่านในขณะนี้เมื่อเดือนพฤษภาคมครับประธานาธิบดีฮัสซันรูฮานีของอิหร่านนั้นกล่าวว่าอิหร่านจะไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องปริมาณแร่ยูเรเนียมอีกต่อไปเพื่อตอบโต้สหรัฐที่ถอนตัวออกมาจากข้อตกลงดังกล่าวนะครับต่อมาครับประธานาธิบดีทรัมป์และคณะรัฐมนตรีของสหรัฐนั้นได้ประกาศมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อกรุงเตหะรานโดยมุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมน้ำมันของอิหร่านเพื่อกดดันให้อิหร่านนั้นยอมเจรจาข้อตกลงฉบับใหม่นั่นเองนะครับหลังจากการถอนตัวของสหรัฐอิหร่านและประเทศที่ร่วมลงนามอีก5ประเทศคือรัสเซียฝรั่งเศสอังกฤษจีนและเยอรมนีนั้นยังคงยึดมั่นตามข้อตกลงเดิมเมื่อ4ปีก่อนแต่ทางอิหร่านระบุว่าประเทศที่ยังเหลือในข้อตกลงดังกล่าวนั้นไม่ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเพื่อพยุงเศรษฐกิจของอิหร่านที่กำลังเผชิญกับการลงโทษจากรัฐบาลกรุงวอชิงตันเท่าที่ควรครับพักสักครู่ครับคุณผู้ฟังเรายังมีช่วงสุดท้ายของรายการรออยู่ครับ Voice of Americaครับและตอนนี้คุณจำเริญตันสมบูรณ์พร้อมแล้วกับ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
ครับสุดสัปดาห์ของทั้งวันพ่อและที่โรงเรียนในสหรัฐเริ่มทยอยปิดภาคการศึกษานะครับมีหนังใหม่เข้ามาเรียกความสนใจในระดับท็อป5ได้เพียงเรื่องเดียวและปล่อยให้ Dark Phoenix เรื่องราวของซุปเปอร์ฮีโร่กลายพันธุ์ภาคต่อของ X-Men เกี่ยวกับ Jean Grey ผู้มีพลังอำนาจเกินควบคุมและร้อนถึงเหล่า X-Men ต้องเข้ามาช่วยแก้สถานการณ์ประสบปัญหาสะดุดรางตกหลุมดำจาก2ร่วงลงมาเป็น5แถมรายได้ยังหวบลงถึง 71% Something's happening to me When I lose control bad things happen But it feels goodแต่ที่ไปชาร์จขึ้นมา1ระดับจากสัปดาห์ก่อนคือจาก5มาเป็น4คือ Rocket Man ที่ไม่ใช่สมญาของคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือนะครับแต่เป็นเรื่องราวชีวประวัติแนวมิวสิคัลของเซอร์เอลตันจอห์นนักร้องนักเปียโนและนักแต่งเพลงชื่อก้องของอังกฤษครับ Why are you so shiny flashy? Can you even play the piano in those? Let them know who you are. Let's just enjoy it while we canและสำหรับยักษ์จินนี่ผู้ทรงอำนาจที่ถูกขังอยู่ในตะเกียงวิเศษจากหัตถ์นิยายกลิ่นอายตะวันออกกลางเรื่องอาลาดินความภักดียังคงมีต่อเจ้าของตะเกียงรายแรกไม่เสื่อมคลายรักษาตำแหน่งเอาไว้ได้ตามเดิมคือที่3อย่างเต็มๆครับ Oh great one who summons me I stand by my oath loyalty to wishes 3 I'm kidding rushes Watch outส่วน The Secret Life of Pets 2 แอนิเมชันภาคต่อความสนุกของเหล่าสัตว์เลี้ยงสุดป่วนกับการผจญไปของแม็กซ์สุนัขตัวน้อยที่ต้องดูแลเด็กชายตัวจิ๋วผู้เป็นสมาชิกใหม่ของบ้านจนกลายเป็นโรคหวาดระแวงกับเจ้าสโนว์บอลกระต่ายจอมแสบที่คิดว่าตัวเองเป็นซูเปอร์ฮีโร่ผู้ต้องออกผจญภัยเพื่อค้นพบเส้นทางชีวิตของตัวเองเปิดทางให้หนังใหม่เข้ามาแทรกผันกลายมาเป็นที่2เมื่อสุดสัปดาห์และที่ดูน่าหนักใจแม้จะกุมตำแหน่งที่1เอาไว้ได้ในสุดสัปดาห์แรกคือ Men in Black International นะครับภารกิจของหน่วยตำรวจควบคุมเอเลี่ยนหรือสัตว์ประหลาดจากต่างดาวในชุดสูทที่ดูเท่สีดำและในครั้งนี้พยายามสร้างพล็อตใหม่ด้วยการขยายบทบาทรวมทั้งสาขาจากนิวยอร์กไปยังปารีสและลอนดอนแต่พล็อตเรื่องและฉากที่แหลงจินตนาการรวมทั้งการขาดเคมีที่ไม่สปาร์กระหว่างตัวเอกฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายทำให้ MIB International ผลิตรายได้ต่ำกว่าประมาณการคือแค่30ล้านดอลลาร์เมื่อสุดสัปดาห์ของวันพ่อครับ We are a rumor recognizable only as deja vu and dismissed just as quickly
We are the best kept secret in the universe.
I know. I want in.
Men in Black International ภาคนี้ใช้ทุนสร้างราว110ล้านดอลลาร์แต่เรียกทุนกลับมาได้ไม่ถึง 30% สุดสัปดาห์แรกที่เข้าฉายและไม่แน่ใจว่าอาจจะถึงขั้นต้องถอดสูตรจำนำเพื่อถอนทุนหรือไม่ครับผมจะเรียนตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ